คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่8กันยายน2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะตาลิบันประกาศจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ท่ามกลางความวุ่นวายในเมืองหลวงกระบวนการพิจารณาคดีผู้ต้องหาเหตุวินาศกรรม11กันยาเริ่มต้นอีกครั้งที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมผลโพลชี้อเมริกันชนเกือบครึ่งหนึ่งต้านการสอดแนมประชาชนด้วยเหตุผลความมั่นคงคิวบานำร่องฉีดวัคซีนโควิดผลิตเองให้เด็กอายุ2ปีขึ้นไปช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ FAO เตือนชาวอัฟกันนับล้านจะขาดอาหารปลายปีนี้นครบิ๊กแอปเปิลต้องระวังเพราะเมืองแห่งบิ๊กแบนเตรียมโค่นตำแหน่งศูนย์การเงินโลกในอีก5ปีและเน็ตไอดอลต้องเตรียมใจเปิดพื้นที่ให้โยหรือคนวัย70 plus ที่พร้อมจะเป็นแกรนด์ฟลูเอนเซอร์ส่งท้ายวันนี้ด้วยเงินทองต้องรู้อยู่อย่างไรให้รอดเมื่อตกงานรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะในวันอังคารกลุ่มตาลิบันในอัฟกานิสถานประกาศแต่งตั้งมูลาฮัสซานอักฮุนผู้ช่วยของอดีตผู้นำตาลิบันมูลาโอมาผู้ล่วงลับให้เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลชุดใหม่ของอัฟกานิสถานนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มตาลิบันยังได้เปิดเผยรายชื่อบรรดาผู้นำคนสำคัญในรัฐบาลชุดใหม่ได้แก่มูลาอับดุลกานีบารดาซึ่งจะดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าคณะรัฐบาลนะคะขณะที่ซาราจัดดีนฮักกานีบุตรชายของผู้ก่อตั้งเครือข่ายก่อการร้ายฮักกานีจะนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและมุลลาโมฮัมหมัดยาคูบบุตรชายของมุลลาโอมาจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะขณะที่โฆษกกลุ่มตาลิบันซาบีอุลามูจาฮิดได้กล่าวในกรุงคาบูระบุว่าทุกรายชื่อที่ประกาศมาจะดำรงตำแหน่งในฐานะรักษาการเท่านั้นค่ะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามุลลาไฮบาตุลาฮักคุนซาดาผู้นำสูงสุดของกลุ่มตาลิบันจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาลอัฟกันชุดใหม่นี้ด้วยหรือไม่ขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับพลเมืองอเมริกันราว100คนในอัฟกานิสถานขณะที่รอยเตอร์รายงานด้วยว่าชาวอเมริกันราว 1,000 คนยังคงติดอยู่ที่เมืองมาซาไอชารีฟทางเหนือของอัฟกานิสถานเป็นเวลาหลายวันแล้วเพื่อรอให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติให้เครื่องบินขนส่งของทหารสหรัฐสามารถเดินทางออกจากเมืองดังกล่าวได้ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะชาวอัฟกันหลายร้อยคนรวมถึงสตรีหลายสิบคนเดินขบวนในกรุงคาบูเมื่อวันอังคารแสดงจุดยืนต่อต้านการปกครองของกลุ่มตาลิบันที่ยึดครองประเทศตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมนะคะทางกลุ่มตาลิบันยินยอมให้มีการเดินขบวนไปตามท้องถนนในเมืองหลวงแต่ได้ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้าหลายครั้งมากกว่า2พื้นที่ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นนะคะรายงานจากสื่อท้องถิ่นยังระบุด้วยว่ากลุ่มตาลิบันจับกุมนักข่าว14คนไว้หลายชั่วโมงก่อนจะปล่อยตัวออกมาและมีรายงานผู้สื่อข่าวบางคนถูกกลุ่มตาลิบันทำร้ายค่ะในการแถลงข่าววันอังคารโฆษกกลุ่มตาลิบันซาบีอุลลอห์มูจาฮิดได้กล่าวว่าการประท้วงเป็นการละเมิดกฎหมายพร้อมขอให้ประชาชนอดกลั้นต่อการชุมนุมทางการเมืองไว้จนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเริ่มทำงานซะก่อนนะคะการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผู้นำกลุ่มแข่งข้อต่อต้านตาลิบันนายอาหมัดมาซูดได้ออกมาเรียกร้องให้ชาวอัฟกันลุกขึ้นยืนหยัดต่อต้านการปกครองของกลุ่มตาลิบันก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์มีรายงานว่ากลุ่มนักรณรงค์สตรีชาวอัฟกันมากกว่า10คนเดินขบวนในกรุงคาบูนะคะเรียกร้องสิทธิสตรีและการมีส่วนร่วมในรัฐบาลชุดใหม่อย่างไรก็ตามกลุ่มตาลิบันได้ส่งสัญญาณว่าอาจไม่มีสตรีเข้าร่วมในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่ของอัฟกานิสถานแต่อย่างใดค่ะมาที่กระบวนการพิจารณาคดีจำเลย5คนที่ถูกกล่าวหาว่าวางแผนและสนับสนุนการก่อการร้ายในสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001หรือวินาศกรรม11กันยามีขึ้นอีกครั้งในวันอังคารนะคะหลังจากที่ระงับไปราว1ปีครึ่งเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ค่ะคาลิดชาอิกโมฮัมเหม็ดเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มอัลเคดาผู้ถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเมื่อ20ปีก่อนถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีร่วมกับจำเลยคนอื่นต่อคณะกรรมการตุลาการของกองทัพสหรัฐที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมในคิวบานายโมฮัมเหม็ดและจำเลยร่วมถูกคุมขังที่เรือนจำของฐานทัพอเมริกันที่อ่าวกวนตานาโมตั้งแต่เกือบ15ปีที่แล้วโดยถูกตั้งข้อหาหลายกระทงรวมทั้งการสมคบคิดการโจมตีประชาชนการปล้นจี้อากาศยานและการก่อการร้าย หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในทุกกรณีคาดว่าเขาอาจต้องโทษประหารชีวิตค่ะการก่อการร้ายเมื่อ11กันยายนปี2001มีผู้เกี่ยวข้อง19คนซึ่งเชื่อว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มอัลเคด้าได้จี้บังคับเครื่องบิน4ลำให้พุ่งชนสถานที่สำคัญในสหรัฐรวมทั้งอาคาร World Trade Center ในนครนิวยอร์กอาคารที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐชานกรุงวอชิงตันโดยมีเครื่องบินลำหนึ่งที่ตกในทุ่งกว้างในรัฐเพนซิลเวเนียค่ะเหตุการณ์ก่อการร้ายครั้งนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนและนำไปสู่การส่งทหารอเมริกันบุกอัฟกานิสถานเพื่อปราบปรามกลุ่มอัลเคด้าและขับไล่กลุ่มตาลิบันและกลายเป็นสงครามยาวนานร่วม20ปีก่อนที่สหรัฐตัดสินใจถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะและตั้งแต่เกิดเหตุวินาศกรรม11กันยาเมื่อ20ปีที่แล้วที่สหรัฐรัฐบาลอเมริกันได้เพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันภัยของกระบวนการความคิดสุดโต่งนั่นรวมถึงการสอดส่องประชาชนของตนเองด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปถึง2ทศวรรษแล้วผลการสำรวจความเห็นของประชาชนล่าสุดกลับชี้ว่าชาวอเมริกันเกือบครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการสอดแนมประชาชนภายใต้เหตุผลเรื่องความมั่นคงค่ะสำนักข่าว AP มีรายงานเรื่องนี้นะคะและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับเหลือเพียง4วันนะครับก็จะครบรอบ20ปีเหตุการณ์ก่อการร้าย11กันยายนปีคศ2001ในสหรัฐซึ่งโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่สหรัฐเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชนสำนักข่าว AP รายงานว่าเมื่อเวลาผ่านไปมาตรการเก็บข้อมูลประชาชนทั้งในและนอกประเทศที่เคยได้รับการสนับสนุนจากคนอเมริกันกลับได้รับแรงต่อต้านมากขึ้นณขณะนี้ AP รายงานโดยอ้างโพลที่ทำร่วมกับองค์กร NORC Center for Public Affairs Research ว่าคนอเมริกันร้อยละ46ไม่เห็นด้วยกับการที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปอ่านอีเมลของบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐโดยไม่มีหมายค้นแม้ว่าจะทำไปเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามต่อสหรัฐก็ตามและมีเพียงร้อยละ27ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยตามข้อมูลในโพลของ APNORC ที่สำรวจความคิดเห็นของคนในช่วงวันที่12ถึง16สิงหาคมอันที่จริงมาตรการดังกล่าวนั้นสามารถทำได้ตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บข้อมูลข่าวกรองต่างประเทศนะครับและเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วผู้ที่สนับสนุนการสอดแนมลักษณะดังกล่าวมีมากกว่าผู้ที่ไม่เห็นด้วยคือร้อยละ47ต่อ30ตัวเลขที่เห็นถือว่าเป็นไปในทางตรงข้ามกับปัจจุบันแม้ว่าในตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญเริ่มเตือนถึงความเป็นไปได้ที่กลุ่มติดอาวุธในต่างแดนจะกลับมาสั่งสมกำลังอีกครั้งหลังจากที่สหรัฐเพิ่งถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานโผล่ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความคิดที่เปลี่ยนไปที่คนอเมริกันซึ่งเคยยอมรับการเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารของคนเพื่อปกป้องประเทศชาติขณะนี้กลับกังวลต่อรูปแบบและเครื่องมือการสอดแนมที่มีมากมายในปัจจุบันไม่ว่าพวกเขาจะเป็นฐานเสียงของพรรคเดโมแครตหรือรีพับลิกันก็ตามนะครับปัจจุบันยังได้เกิดอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้ชีวิตของคนใหม่ๆตั้งแต่กล้องเก็บภาพทางจราจรสมาร์ททีวีและเครื่องมืออื่นๆที่ทำให้คนจำนวนมากรู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องพวกเขาอยู่ทุกคนทุกแห่งโพลของ APNORC ครั้งนี้ระบุว่า2ใน3ของคนอเมริกันไม่เห็นด้วยกับความเป็นไปได้ที่ทางการสามารถแอบฟังบทสนทนาหรืออ่านเท็กซ์ทางโทรศัพท์และอีเมลที่เกิดขึ้นในประเทศสำหรับเรื่องการสอดแนมของรัฐต่อพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตของประชาชนซึ่งรวมถึงชาวอเมริกันโดยไม่มีหมายศาลเมื่อ10ปีก่อนมีผู้เห็นด้วยประมาณครึ่งหนึ่งเทียบกับปัจจุบันที่ลดลงมาเหลือร้อยละ25ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยในปัจจุบันนั้นอยู่ที่ราวร้อยละ50นะครับสำนักข่าว AP ยังได้เสนอผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่องการทำสงครามอิรักและอัฟกานิสถานด้วยโพลชี้เห็นว่าประมาณร้อยละ60ของคนอเมริกันคิดว่าทั้งสองสนามรบไม่คุ้มที่อเมริกาจะทุ่มเททำสงครามทั้งนี้หากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นฐานเสียงของรีพับลิกันพวกเขามีความเป็นไปได้มากกว่าฐานเสียงของเดโมแครตที่จะเห็นว่าคุ้มค่าในการทำสงครามนะครับข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งจากโพลคือในปัจจุบันนั้นภัยคุกคามจากกลุ่มความคิดสุดโต่งในประเทศสร้างความกังวลแก่คนอเมริกันมากกว่าขบวนการในต่างประเทศนะครับจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่ากังวลอย่างยิ่งและกังวลต่อขบวนการสุดโต่งในประเทศ คิดเป็นราว2ใน3ของกลุ่มตัวอย่างที่ APNORC ทำการสำรวจความคิดเห็นเทียบกับราวครึ่งหนึ่งที่ตอบว่ากังวลอย่างยิ่งและกังวลต่อขบวนการสุดโต่งภายนอกประเทศท้ายสุดผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เคยกล่าวว่าการก่อการร้ายจากกลุ่มภายในประเทศอย่างที่เห็นจากการบุกยึดรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมกำลังขยายตัวในอเมริกาและจำนวนผู้กระทำผิดจากความคิดต่อต้านคนต่างเชื้อชาติสีผิวก็กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อในฝากฝั่งเอเชียนะคะกลุ่มใต้ดินที่ร่วมมือในการต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเรียกร้องในวันอังคารให้เกิดการลุกฮือทั่วประเทศเพื่อต้านอำนาจเผด็จการค่ะรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG หรือรัฐบาลเงาของเมียนมาซึ่งประกอบด้วยอดีตสมาชิกของรัฐสภาที่ชนะการเลือกตั้งก่อนถูกยึดอำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านของทุกเมืองทั่วประเทศลุกขึ้นต่อต้านกองทัพนะคะนอกจากนี้ยังเรียกร้องการปฏิวัติภาคประชาชนและขอให้ตำรวจและทหารเมียนมาเข้าร่วมในกองกำลังปกป้องประชาชนนะคะอย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลเงา NUG จะได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ประชาชนแต่ก็ไร้อำนาจที่แท้จริงไม่มีดินแดนการปกครองและไม่มีกองกำลังรวมทั้งยังไม่ได้การยอมรับจากประชาคมโลกค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันที่รัฐบาลเกาหลีเหนือได้เลื่อนขั้นนายพล4ดาวปักจองชอนให้นั่งตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารสูงสุดของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือนายพลปักจองชอนเป็นผู้ทรงอิทธิพลในกองทัพและมีบทบาทสำคัญในโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยเขาจะทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกลางของพรรคแรงงานซึ่งมีอำนาจมากที่สุดในเกาหลีเหนือด้วยตามรายงานของสำนักข่าว KCNA นะคะนายพลปักดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพบกเกาหลีเหนือและมักปรากฏตัวเคียงข้างผู้นำคิมอยู่เสมอนักวิเคราะห์เชื่อว่านายพลปักจองชอนได้รับความไว้วางใจเนื่องจากมีส่วนสำคัญในโครงการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยใกล้ของเกาหลีเหนือและอาจเป็นสัญญาณว่าผู้นำคิมได้มอบความรับผิดชอบให้กับบุคคลเหล่านี้เพื่อรักษาฐานอำนาจของตนเอาไว้ให้แข็งแกร่งกว่าเดิมค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ข่าวธุรกิจนะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวสับสนค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ269จุดที่ 35,100 จุด Nasdaq ปิดบวก11จุดที่ 15,374 จุด S&P ปิดลบ15จุดที่ 4,520 จุดราคาทองคำปิดลบ 2.05% นะคะที่ $1,796 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ
องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO เตือนว่าขณะนี้มีชาวอัฟกันราว14ล้านคนที่เสี่ยงต่อการตกอยู่ในสภาพอดอยากหิวโหยและอีก4ล้านคนอาจต้องไร้อาหารหากเกษตรกรในประเทศไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเริ่มเพาะปลูกสำหรับช่วงฤดูหนาวภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ในปัจจุบันราว 70% ของชาวอัฟกันอยู่ในเขตชนบทและต้องพึ่งพาการเกษตรเพื่อการดำรงชีวิตโดยข้าวสาลีนับเป็นพันธุ์พืชอาหารที่สำคัญที่ช่วยให้พลังงานสำหรับชาวอัฟกันกว่าครึ่งของประเทศแต่ขณะนี้อัฟกานิสถานมีปัญหาหลายด้านนับตั้งแต่ปัญหาภัยแล้งปัญหาสถานการณ์ด้านความมั่นคงและปัญหาการเมืองในประเทศซึ่งนอกจากปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารแล้ว FAO ยังเตือนด้วยว่าปศุสัตว์ในอัฟกานิสถานอีกกว่า3ล้านตัวยังอยู่ในสภาพความเสี่ยงที่อาจจะไม่รอดชีวิตด้วยจากปัญหาอดอยากหิวโหยในอัฟกานิสถานไปที่อังกฤษนะครับกลุ่มชื่อ The City UK ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนงานด้านการเงินและบริการทางวิชาชีพเสนอต่อรัฐบาลอังกฤษว่ากรุงลอนดอนจะต้องปรับอัตราภาษีและทำให้ง่ายขึ้นที่จะจ้างบุคลากรคนทำงานจากต่างประเทศหากเมืองหลวงของอังกฤษหรือนครแห่งนาฬิกาบิ๊กเบนแห่งนี้ต้องการจะก้าวขึ้นแซงหน้านครนิวยอร์กหรือเดอะบิ๊กแอปเปิลในฐานะศูนย์กลางด้านการเงินชั้นนำของโลกภายใน5ปี เมื่อปีคศ2018นครนิวยอร์กของสหรัฐก้าวขึ้นแซงกรุงลอนดอนในฐานะศูนย์กลางด้านการเงินของโลกจากผลการสำรวจประจำปีตามรายงานของรอยเตอร์ดังนั้นทางกลุ่ม The City UK จึงเสนอต่อรัฐบาลว่าอังกฤษจำเป็นต้องมุ่งเน้นเรื่องความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศแก้ไขกฎเกณฑ์เรื่องภาษีการออกวีซ่าและอื่นๆตัวอย่างเช่นขณะนี้ธนาคารในกรุงลอนดอนต้องเสียภาษีในอัตราสูงถึง 46.5% ซึ่งสูงกว่าอัตราภาษีในนครนิวยอร์กถึง 13% และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกระทรวงบริการด้านการเงินของอังกฤษก็ยอมรับว่านอกจากเรื่องอัตราภาษีแล้วหัวใจสำคัญในการทำงานของบริษัทด้านการเงินต่างๆคือความง่ายที่จะจ้างบุคลากรผู้มีความสามารถจากทั่วโลกได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันของอังกฤษเปิดเผยแผนที่จะปรับขึ้นภาษีสำหรับคนทำงานนายจ้างและผู้ลงทุนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพและบริการทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อรับมือกับโรคระบาดใหญ่โควิด-19และจากการที่ค่าใช้จ่ายด้านนี้คาดว่าจะสูงขึ้นอีกเท่าตัวภายใน20ปีข้างหน้าจากการที่ประชากรของอังกฤษสูงวัยขึ้นมาตรการด้านภาษีดังกล่าวซึ่งขัดกับคำมั่นสัญญาของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันระหว่างการหาเสียงนี้จะเป็นผลให้มีการเก็บภาษีประกันสุขภาพจากคนทำงานนายจ้างและผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น 1.25%และคาดว่าจะทำให้อังกฤษมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ภายในเวลา3ปีครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของคนสูงวัยนะครับ Young at Heart อาจเป็นคำที่คุ้นหูกันแต่คำใหม่ยุคนี้น่าจะเป็น Yo ที่มาจาก Young Old ซึ่งหมายถึงคนรุ่น Baby Boomer ที่แม้จะอายุค่อนข้างมากแต่ก็ยังไม่ยอมทำตัวแก่ตามตัวเลขครับตามผลการสำรวจของ AARP ในสหรัฐเมื่อปี2019นั้นก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19มีคนกลุ่มวัย70ปีขึ้นไปเพียง 37% ที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียแต่หลังจากที่โควิด-19เริ่มระบาดมีคนกลุ่มนี้มากขึ้นเริ่มใช้พื้นที่ออนไลน์เพื่อสร้างตัวตนและมีบทบาททางสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดูแลสุขภาพการเพาะกายไลฟ์สไตล์ไปจนถึงการให้คำปรึกษาและตอบปัญหาของชีวิตครับโดยมีการเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Grandfluencers ที่หมายถึงคนวัย70ปีขึ้นไปที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียจำนวนมากคือตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านคนด้วยกันตัวอย่างเช่นคุณโจนแมคโดนัลวัย71ปีเปลี่ยนปัญหาสุขภาพของตัวเองที่น้ำหนักเกินและมีคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงให้เป็นแกรนฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพทาง Instagram ที่มีผู้ติดตามถึง1ล้าน4แสนคนหรือกลุ่มเพื่อน4คนที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปและใช้ชื่อบัญชีทาง TikTok ว่า @ogaze ใช้พื้นที่ดังกล่าวให้คำแนะนำต่อปัญหาชีวิตต่างๆและมีผู้ติดตามถึงกว่า2ล้านคนเป็นต้นและบรรดาแกรนฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ก็มีอายุตั้งแต่60ปีไปจนถึง100ปีเลยทีเดียวครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังประเด็นข่าวโควิดกันบ้างนะคะมีการวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัย King's College London ที่ชี้ว่าวัคซีนโควิดช่วยป้องกันการเกิดภาวะอาการหลงเหลือหลังติดเชื้อโควิดในระยะยาวนอกเหนือจากการป้องกันการติดเชื้อและการเจ็บป่วยรุนแรงจากโควิด-19 นะคะทางทีมวิจัยได้เก็บข้อมูลจากแอปพลิเคชันที่ติดตามอาการของผู้ติดเชื้อโควิดราว 1.2 แสนคนในอังกฤษช่วงเดือนธันวาคมปีก่อนจนถึงเดือนมิถุนายนของปีนี้และพบว่าวัคซีนโควิดช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะลองโควิดลงครึ่งหนึ่งในกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิดหลังเข้ารับวัคซีนไปแล้วซึ่งมีสัดส่วนน้อยมากนะคะข้อมูลในการวิจัยนี้พบว่า 0.2% ของผู้เข้ารับวัคซีนโควิดรายงานว่าติดเชื้อหลังรับวัคซีนไปแล้วโดย 5% ในนั้นมีภาวะลองโควิดซึ่งถือว่าน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิดและติดเชื้อราว 11% ที่มีอาการลองโควิดตามมาค่ะ ัจจุบันยังไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนของผู้ที่มีภาวะอาการลองโควิดที่พบอาการหลงเหลือหลังติดโควิดนะคะอย่างเช่นการปวดกล้ามเนื้อเหนื่อยล้าหายใจหอบถี่และภาวะสมองล้าซึ่งจะกินระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์หรือนานหลายเดือนหลังติดเชื้อไปแล้วค่ะมาที่คิวบาค่ะนำร่องฉีดวัคซีนโควิดให้เด็กอายุ2ขวบขึ้นไปด้วยวัคซีนที่ผลิตเองในประเทศเมื่อวันจันทร์นะคะมาตรการฉีดวัคซีนให้เด็กนี้มีขึ้นหลังจากคิวบาต้องการให้เด็กกลับเข้าสถานศึกษาตามปกติเพราะประชาชนส่วนใหญ่ในคิวบาไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ทำให้เด็กส่วนใหญ่ในประเทศต้องพึ่งพาแต่สื่อในโทรทัศน์แทนค่ะตอนนี้คิวบาตั้งเป้าแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชน 90% ของประเทศนะคะตามรายงานของสื่อของทางการคิวบาที่ตอนนี้ราวครึ่งหนึ่งของประชากร11ล้านคนในประเทศได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มนะคะและ1ใน3ของประชากรได้รับวัคซีน2โดสแล้วค่ะทางคิวบาได้พัฒนาวัคซีนโควิดขึ้นมา2ชนิดโดยเด็กอายุ 2-18 ปีในคิวบาจะได้รับวัคซีนโซเบรานา2ส่วนชาวคิวบาในวัยผู้ใหญ่จะได้รับวัคซีนอับดัลลาซึ่งได้รับการรับรองจากทางการคิวบาแต่ยังไม่ได้รับการรับรองความปลอดภัยและประสิทธิผลในระดับสากลค่ะและสรุปสถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะผู้นำอินโดนีเซียได้เตือนประชาชนกาดอย่าตกแม้ยอดติดเชื้อรายวันจะลดลงต่อเนื่องนะคะตามรายงานของรอยเตอร์ทางการอินโดนีเซียระบุในวันอังคารว่ายอดติดเชื้อใหม่ลดลงต่ำกว่า 5% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่โควิดระบาดในอินโดนีเซียนะคะอ้างอิงข้อมูลจากคาวโควิด-19หน่วยงานอิสระที่เก็บข้อมูลด้านโควิดของอินโดนีเซียค่ะไปที่นิวซีแลนด์นะคะเริ่มต้นคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดเช่นเดียวกันเว้นแต่ที่ออคแลนด์นะคะซึ่งยังถือเป็นพิกัดการระบาดของโควิดในนิวซีแลนด์อยู่ขยับไปที่แคริแลมผู้บริหารเกาะฮ่องกงระบุในวันอังคารว่าจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่และมาเก๊าโดยไม่ต้องกักตัวเริ่มต้น15กันยายนนี้นะคะแต่จะจำกัดนักท่องเที่ยวจากพื้นที่นี้ให้ไม่เกิน 2,000 คนต่อวันไปที่สหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเตรียมเผย6กลยุทธ์รับมือการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลต้าในวันพระหัสบดีนี้ตามการเปิดเผยของทำเนียบขาวในวันอังคารนะคะและไปปิดท้ายกันที่สหภาพยุโรปค่ะเตรียมพิจารณาถอดญี่ปุ่นและอีก5ประเทศออกจากรายชื่อประเทศปลอดภัยจากโควิดนะคะและตอนนี้สหภาพยุโรปมีกลุ่มประเทศที่ปลอดภัยจากโควิดเพียง12ประเทศซึ่งรวมถึงออสเตรเลียและแคนาดานะคะและแต่ละประเทศจะมีสิทธิ์ตัดสินใจกำหนดมาตรการของตัวเองค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามประเด็นเงินทองต้องรู้ค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้สะเทือนตลาดแรงงานทั่วโลกอย่างหนักหน่วงค่ะและมีผู้คนนับล้านที่ได้รับผลกระทบทั้งจากการตกงานหรือถูกลดรายได้ในช่วงที่ผ่านมาคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของ AP และ Reuters ว่าด้วยการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินอย่างแข็งแกร่งมานำเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับการศึกษาวิจัยเมื่อต้นปีนี้พบว่า1ใน2ของผู้คนทั่วโลกมีรายได้ลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมสำนักข่าวรอยเตอร์สมีรายงานว่าประชากรในประเทศที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการสูญเสียหรือว่าถูกลดชั่วโมงทำงานตามปกติผู้เชี่ยวชาญของบริษัทการหลอบในสหรัฐได้สำรวจความคิดเห็นของผู้คนจำนวน 300,000 คนใน117ประเทศและพบว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่มีงานทำมีรายได้ลดน้อยลงเนื่องจากการระบาดใหญ่นักวิจัยของการหลอบยังระบุด้วยว่าอัตราการลดของรายได้ดังกล่าวมีตั้งแต่ที่สูงถึง 76% ในประเทศไทยไปจนถึง 10% ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งนี้การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบต่อคนงานบางกลุ่มหนักกว่าคนอื่นๆในหลายๆประเทศผู้หญิงมีสัดส่วนมากเป็นพิเศษในธุรกิจที่ให้ค่าตอบแทนต่ำอย่างเช่นร้านค้าปลีกการท่องเที่ยวและการบริการด้านอาหารส่วนการศึกษาของ Oxfam นะครับองค์กรการกุศลระดับนานาชาติพบว่าการระบาดใหญ่ครั้งนี้ทำให้ประชากรผู้หญิงทั่วโลกต้องเสียรายได้ถึง 800,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายวิธีนะครับที่ช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากทางการเงินแบบนี้ไปได้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินบางคนได้ข้อเสนอแนะกับทางสำนักข่าว AP ไว้ดังนี้ครับมานิชาทาคอผู้ก่อตั้งบริษัท Money Sense ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนได้สอนวิธีการจัดการเรื่องการเงินโดยกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือต้องยอมรับว่ารายได้ของคุณนั้นลดลงอย่าปฏิเสธปัญหาหรือว่าหลีกเลี่ยงการจัดการกับการสูญเสียรายได้เพราะจะมีแต่ทำให้สถานการณ์นั้นแย่ลง เอทินาวาเลนตินเลนต์ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Money Smart Latina กล่าวด้วยว่าการเผชิญหน้าและก็ยอมรับปัญหาด้านการเงินของตนโดยตรงและก็ทันทีเป็นสิ่งที่สำคัญและว่าการรักตัวเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันแม้ว่าอาจจะดูเป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่าอย่าปล่อยให้การตกงานหรือว่ารายได้ที่ลดลงมาทำลายความรู้สึกที่มีคุณค่าในตัวเองนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญคือต้องทราบค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์ที่แน่นอนว่าใช้จ่ายเดือนละเท่าไหร่ซึ่งรวมถึงเรื่องจุกจิกอย่างเช่นการนั่งรถประจำทางหรือว่าการซื้อกาแฟระหว่างทางไปทำงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะครับให้จัดทำแผนค่าใช้จ่ายหรือว่างบประมาณรวมถึงทบทวนให้บ่อยเท่าที่จำเป็นและท้ายที่สุดครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสอดคล้องกับระดับรายได้แบบใหม่นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญหยุดใช้จ่ายเงินในสิ่งที่ไม่จำเป็นเลนส์แนะนำว่าอย่าซื้อถ้าเกิดไม่จำเป็นและยังแนะนำให้ดูบิลค่าใช้จ่ายเพราะว่าคุณอาจจะกำลังชำระค่าบริการในสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นคุณอาจจะต้องการอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีเคเบิลคุณอาจจะต้องการโทรศัพท์แต่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้บริการเสริมทั้งหมดหากคุณต้องการดูภาพยนตร์หรือว่าอ่านหนังสือลองไปยืมที่ห้องสมุดโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้อาหารครับก็เป็นอีกสิ่งครับที่ช่วยให้ประหยัดเงินได้อย่างมากเลนจ์แนะนำให้ทำอาหารเองที่บ้านผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆนะครับแนะนำให้ซื้อสินค้าลดราคาในปริมาณมากๆแล้วแช่แข็งเอาไว้บางส่วนบางก็บอกว่าควรที่จะลดเนื้อสัตว์ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงเลนจ์ยังกล่าวนะครับว่าถ้าเกิดรู้ว่าการเงินจะตึงในช่วงระยะเวลาหนึ่งให้เริ่มออมเงินในทันทีและถ้าเกิดเป็นไปได้ครับให้มองหาวิธีหาเงินพิเศษอย่างเช่นการขายของที่ไม่ต้องการรวมถึงการหางานพิเศษทำถ้าขอจากบริษัท MoneySend ยังมีข้อเสนอแนะอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามเก็บเงินไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินบ้างด้วยวิธีนี้หากประสบปัญหาเรื่องการเงินในอนาคตก็ยังจะมีเงินบางส่วนนะครับที่จะสามารถช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ต่อไปผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ